Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceritakan Saja Podcast by Psikologi Smam X, karena satu cerita lahir seribu asa.
Yeay.
Kali ini saya Ava, dan saya enggak sendirian loh di sini. Ada
Reina.
Dan halo semuanya, nama aku Risa.
Hari ini kita bahas apa ya kira-kira?
Jadi teman-teman, kali ini kita kedatangan seseorang yang spesial, wes. Seseorang yang katanya dengar-dengar pernah didiagnosa kena bipolar. Terus sekarang dia itu sudah sembuh ya, Pak ya? Alhamdulillah.
Semoga.
Dan berusaha proses sembuh dan berusaha untuk mengenal dirinya lebih dalam lagi. Monggo Mbak, perkenalan dulu.
Halo semuanya, nama aku Putri, di aku Semaningrum, panggil aja Putri, dari kelas 12 IPS 12 I1.
Siapa ini yang mau tanya duluan? Ayo Rena tanya dulu.
Apa sih sebenarnya bipolar itu, Mbak?
Bipolar itu kayak lebih ke kayak gangguan mood ya, kayak marsanda gitu loh. Jadi gangguan mood yang ekstrim, jadi kayak kamu lagi seneng terus tiba-tiba kayak ke-trigger, tiba-tiba jadi sedih. Tapi dalam jangka waktu yang cepat, bisa 30 menit, bisa 1 jam.
Itu ada enggak sih Mbak tanda-tandanya kalau mau misal mau kita pagi-pagi senang nih ya, tiba-tiba ada nggak tanda-tandanya tiba-tiba berubah ke marah, itu ada nggak?
Berubah ke marah, kalau biasanya kalau aku, kalau dari pengalaman sih, kalau ada yang men-trigger gitu loh, kayak tiba-tiba kayak kamu kok kayak gini sih, gimana sih gitu, aku biasanya langsung kayak apaan sih, apa mana aku kayak gitu. Tapi kalau nggak ada pencetusnya sih biasanya aku be aja.
Berarti kayak mood swing gitu?
Iya, kayak mood swing, lebih kayak mood swing sih.
Tapi kita gak mancing ya, Mbak ya?
Mancing kayak nguyu, iya kan, maaf. Gara-gara kira berak itu.
Terus, apa sih Mbak yang Mbak lakuin biasanya kalau misalnya gangguan mood itu kayak tiba-tiba datang gitu?
Sebenarnya aku tuh dari kecil itu udah kayak, apa ya, kalau marah tuh emang gak terkendali gitu loh. Jadi lebih kayak, apakah lingkungan keluarga aku kan juga gak seberapa bagus ya. Bapakku dulu emang suka banting barang, jadi mungkin kayak apa ya, nurun lah istilahnya, kayak nyontoh gitu loh. Bahkan aku pernah waktu masih kecil itu dikunci di gudang, dipukul sampai biru, itu pernah sama bapakku. So bapakku tuh emosinya juga gak stabil kayak aku, apalagi kan aku dari kecil itu gak pernah kumpul sama bapakku. Bapakku jadi kerja di Jakarta, pulangnya tuh sebulan sekali lah, kalau gak 2 minggu sekali. Baru SMA ini kumpul. Jadi mungkin karena aku biasa berantem fight-nya tuh sama mamaku kan, aduh bacot lah, aduh inilah, aduh argumen lah. Jadi mungkin bapakku tuh kayak kaget gitu loh, ngelihat kayak aku kayak gini, jadi kayak ikut emosinya ikut gak stabil.
Sejak kapan sebenarnya Mbak ngerasa ada yang beda gitu sama?
Ngerasa ada yang beda itu dari SMA kelas 11 itu mulai kok kayak aku kayak nggak punya pandangan buat masa depan, kok kayak hopeless, kok kayak bisa cuma jadi beban orang tua, kayak setiap mau sekolah itu kayak males, kayak apa ya, kayak nggak ada punya semangat buat hidup gitu loh. Itu aku kelas 11. Saya kan emang apa ya, di kelasku tuh aku temanku cuma Arda ini aja kan, cuma Arda. Ada sih satu lagi Sasa itu dari SMP juga, tapi dia kan Mia. Dan teman-temanku di kelas tuh punya kumpulannya sendiri gitu, sih circle besar. Jadi kayak kita tuh ya cuma berdua aja. Apalagi kalau kelompokan. Nah, kelas 11 tuh kayak puncak-puncaknya apalagi ada FTS kan.
Oh, iya,
festival. Iya. Nah, itu kita tuh selalu kena kelompok sisa-sisa gitu loh. Jadi kayak yang harap ujung-ujungnya aku sama dia, sama Arda ini. Dan kayak buat aku ngerasa makin lama makin terbebani gitu loh. Kayak aduh kok gini sih, yes, kayak tambah pusing. Apalagi deket-deket UAS itu. Pokoknya pertama kali aku didiagnosis bipolar itu waktu aku percobaan suicide, percobaan bunuh diri, masuk rumah sakit, itu aku didiagnosis bipolar. Tapi aku merasa gejalanya itu dari ya kelas 11 semester 2 pas aku mau berangkat ke Bali. Di situ aku udah mulai kayak tiba-tiba jadi kayak ketakutan sendiri, nanti gimana di sana, kayak mikir nanti di sana tuh gimana, aku harus apa gitu, kayak bingung, panik sendiri. Di situ aku udah mulai menyakiti diriku sendiri. Tapi masih belum se-ekstrim itu.
Terus setelah Mbak didiagnosis sama dokter kena bipolar gitu ya, itu ada muncul perasaan apa gitu? Kayak ada yang beda nggak setelah itu?
Kaget apa gimana?
Nggak kaget sih, karena emang karena aku kan dari kelas 10, kelas 11 kan emang ikut psikologi kan, jadi dekat sama Mas Ciko, jadi kayak udah ya udah tau lah sebelum, jadi udah kayak nggak kaget sih, be aja. Udah ngerasa ada yang sesuatu yang beda dalam diriku, kayak kok aku makin lama nggak ada gairah buat hidup, gairah buat belajar gini. Terus aku kan iseng sih searching di itu ya, kayak tanda-tanda depresi, tanda-tanda bipolar. Kalau bipolar mungkin aku nggak seberapa ngeh ya kalau aku kena bipolar ya, tapi kalau tanda-tanda depresi aku ngeh, aku lagi ngalami fase depresi itu kan. Jadi bipolar itu ada dua fase, fase manik sama fase depresi. Lah fase manik itu ketika kita tuh seneng berlebihan gitu loh, kayak seneng. Lah fase depresi itu dimana kita tuh ngerasa kayak kita tuh sedih, kayak ngerasa kita di bawah gitu loh.
Mbak, kalau boleh tahu tanggapan orang tua Mbak setelah tahu Mbaknya didiagnosis itu gimana?
Kaget ya pasti, kayak gak nyangka gitu loh, kok anakku sendiri yang kena. Apalagi aku ingat itu waktu aku pertama kali percobaan suicide kan, aku kan nelen obat sih. Itu aku kan sebelumnya kan pernah ke psikiater, psikiater dikasih obat, terus kayak kok kayak aku kayak sampai kapan aku harus ketergantungan sama obat terus gitu kan, kayak aku nggak bisa gini terus, aku capek gitu. Jadi tak minum 5 buah berapa itu
sekali minum 5 buah langsung
ya, itu kan percobaan suicide sih. Jadi itu pas ulangan, aku ingat itu kejadian, selalu kejadian pas aku sih itu pas ulangan hari Jumat. Selalu aku masuk rumah sakit itu kalau nggak malam Jumat ya hari Jumat.
Jika mikirin ulangannya itu gimana ya, terus kayak
panik kayak kuku, aku harus gimana, nanti kok nggak bisa ngerjain gimana kayak gitu.
Tapi setelah tahu itu orang tua support nggak? Maksudnya kan kaget, terus habis itu kan biasanya mungkin ada beberapa orang tua yang nggak open minded gitu loh, kayak menyalahkan si anak atau mungkin yang support gitu.
Alhamdulillah orang tua aku selalu support sih. Mungkin awalnya bapakku kaget aja, kok anaknya kayak gini tiba-tiba kok kayak nggak terkendali gitu loh, kayak liar lah istilahnya kalau marah kalau gini ya. Tapi lama-lama bapakku mulai menerima sih, mulai support. Apalagi mama yang selama ini selalu support kamu tuh nggak sendiri, banyak orang yang sayang sama kamu. Mbak Da juga, Sasa juga, kamu nggak sendiri, banyak yang sayang sama kamu.
Hal terparah apa yang dilakukan ketika mood swing? Biasanya Mbak ngelakuin apa?
Cutting sih.
Cutting.
Mulai cutting pakai mulai berani cutting pakai cutter itu aku lupa kelas 12 apa kelas 11 ya.
Kelas 11 awal kamu pakai
pulpen, iya kelas 11 awal tuh aku pakai pulpen, jadi kayak memar sama beset.
Itu di dua tangan atau tempat lain?
Karena aku dulu masih nggak berani ya di sini ya, kan biasanya orang cutting kan di apa ya?
Di sini tuh ini nggak ada videonya ya Mbak ya?
Pelana di nadi lah.
Apa sih?
Pelana di nadi.
Pergelangan tangan.
Guru pergelangan, ya apa? Apa sih? Punggung.
Punggung tak. Punggung tangan.
Iya, aku dulu tuh di punggung tangan, saya aku enggak berani di baliknya. Ditapak.
Iya.
Oh iya. Enggak ngelali aku sendiri kan. Soalnya aku beranggapan aku masih waktu itu masih aku takut buat mati gitu loh. Jadi aku di sini. Jadi kan malah kelihatan jelas kan, banyak yang tanya aku kenapa, oh gak apa-apa, tak jauh, mesti dicakar kucing sampai banyak apa, akhirnya aku pakai cutter karena aku mulai berani di sini. Kayak udah itu di satu titik aku udah hopeless banget buat hidup, kayak udah benar-benar kayak ngerasa gak punya masa depan.
Itu yang pakai bullpen itu bisa sampai berdarah gitu ya Mbak ya?
Udah berdarah karena tak tancap terus tak geser. Memar terus berdarah sih. Itu aku pertama kali itu waktu aku mau ke Bali, ingat itu aku.
Terus selain cutting pernah ya apa lagi?
minum obat. Jadi obat itu tak minum sekaligus gitu loh.
Kayak langsung obat tidur atau
enggak, obat-obat psikiaterku enggak tahu obat apa itu, pokoknya ada obat tak minum sekaligus. Baru yang terparah itu karena aku enggak mau dibawa ke rumah sakit ya, aku udah mulai parah lagi, aku enggak mau dibawa ke rumah sakit, tapi mama aku diam-diam nelpon ambulan gitu, dan aku tuh dengar. Aku tuh udah dalam keadaan enggak tidur 2 hari. Itu kok enggak salah malam rebo pagi, rebo subuh jam 3 itu. Aku berontak, aku gak mau, aku berontak. Akhirnya mama aku tuh manggil polisi kan, buat jaga kayak biar aku tuh gak ngelakuin apa aja. Semua barang kayak pisau, gunting itu sudah semua disembunyiin sama mama. Tapi mama gak tahu kalau aku beli lagi. Dan mama gak tahu aku beli lagi. Dan aku di depan polisi tuh cuma ya HP-an gitulah. Aku kayak
sampai ke polisi ya mbak ya.
Dipanggilin polisi supaya jaga aku, biar aku gak bermaksud hati mama aku tuh, biar aku tuh gak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi ya aku kayak berusaha tenang kan ya, berusaha gak memunculkan wajah panik kan. Nah terus aku diem-diem ngambil cutter, dan aku tuh bodohnya aku lupa kalau itu cutter baru. Dan cutter baru kan tahu kan setajam yeah, apa yeah. Dan aku terlalu dalam, seret, tiba-tiba udah darah udah netes ke lantai sampai ke bawah.
Itu di pas ini ya, pas anu pergelangan ya, pas nadi gitu ya.
Iya, nah, hampir kan nadi kan di agak sebelah kiri, kota kiri kan agak di sebelah kiri kan. Ya. Nah, aku jarak 2 cm dari arteri. Ya.
Ah. Itu posisi jadi, di rumah, Mbak.
Posisi di rumah. Jadi langsung polisinya tuh kayak, "Apa anaknya, Pak?" gitu kan. Bapakku kaget, langsung dipegang biar enggak netes kan darahnya. Nah, polisnya jadi, kenapa anak saya nggak dijagain, dan ngomongnya bukan muhrim pak, jadi aku sama sekali nggak
muhrim.
Hello, gue masih mikir bukan muhrim.
Jadi tuh emang ngelakuinnya itu sadar apa enggak?
Antara sadar dan enggak sih, kayak sebenarnya aku ngelakuin itu cuma kayak buat ancaman gitu loh, kayak aku tuh gak mau, aku sekarang mau dibawa rumah tapi aku gak mau, jadi aku balik ngancem tapi kebelakasan.
Akhirnya dibawa rumah sakit.
Akhirnya tetap dibawa ke rumah
sakit. Awalnya kan aku dibawa ke Menur kan, dibawa ke Menur, dilihat lukanya, Menur gak nangani, ternyata lalu dalam, langsung aku dirujuk ke dokter Sutomo pakai ambulan. Dokter Sutomo didiagnosis tendonnya putus. Dan aku kaget, aku kira tuh nggak separah itu ya, maksudnya nggak separah sampai sedalam itu aku ngirisnya kan. Tapi kira itu cuma dijahit biasa aja. Terus dokternya, ini tendonnya putus ya mbak, nanti ada jad, iya, nanti ada jadwal operasinya jam 1 siang. Aku langsung, hah, hello, hah, aku masuk ruang operasi, wow, gak nyangka aja. Tapi dan herannya aku setelah tahu aku mau dioperasi, aku kayak tenang-tenang aja gitu loh, nggak ada wajah takut panik atau apa, aku malah tenang kayak gak ngerasa apapun. Dan pas aku di kan di apa ya, di ronsen ya, di ronsen, di X-ray, aku sempat ngeliat gini, bapakku duduk sambil nangis. Jadi itu benar-benar buat aku kayak, oh apa yang aku lakuin ini kayaknya salah besar deh aku gitu. Untuknya baik-baik sih.
Jadi mbak ngelakuin itu tuh sebenarnya waktu ngegores gitu ya, seret gitu, itu sakit gak sebenarnya? Maksudnya kerasa gak?
Sakitnya enggak, karena apa ya, kayak udah memendam kekesalan terlalu banyak gitu loh. Jadi kayak udah gak tahu mau dilampiasin kemana, jadi tak lampiasin ke kayak cutting kayak itu. Gak kerasa sakit. Kayak tambah kamu kayak kalau ngeliat dia berdarah tuh kayak malah seneng gitu loh. Kan tuh kayak udah kelainan kan, emang udah mentalmu ada sesuatu yang salah gitu. Dan itu yang tak rasain.
Kalau apa kayak curhat ke teman gitu mbak, samain pernah nggak?
Kadang curhatku Arda, Sasa, teman-teman SMP ku terutama. Kalau teman SMA aku nggak ada yang kayak sekedar teman, tapi kayak yang seperti keluarga saudara nggak ada.
Tapi mereka tahu nggak kalau misal kan pasti kan tahu kan ya, kelihatan ada bekas gitu, mereka tanya gitu nggak mbak?
Tanya sih, kenapa tanganmu? Awalnya berusaha, karena nggak semua orang open minded tentang suicide, yeah, mental health kan. Awalnya cuma tak jawab apa namanya, dicakar kucing tak gituin. Tapi ketika aku lihat berita-beritanya Suli bunuh diri. Oh, iya. Itu kan buat aku benar-benar ketrigger, kayak mental health itu harus dibicarakan, mental health itu harus di speak up kan gitu loh. Korban banyak kan, kayak mental health itu kan nggak hanya tentang ada yang salah dengan otak kita kan, mungkin pengaruh syaraf dan hormon nggak ada yang salah tentang, tapi omongan orang kan juga sebagai pengaruh juga, jadi supaya lingkungan, jadi supaya orang tuh harap dijaga gitu loh. Makanya aku berani speak up tentang mental health, supaya mawas diri lah orang-orang, supaya nggak gampang ngejudge orang lain.
Teman-temannya Mbak itu setelah tahu kan, itu ngasih support atau malah bikin down?
Alhamdulillah teman-teman sekelas tuh malah ngasih support setelah aku kayak speak up tentang apa yang tak alami, mereka ngasih support luar biasa. Ya tapi karena mungkin guru-guru sini ya, karena aku kan 2 minggu di rumah sakit kan, masuk pertama aku yang minum obat itu 3 minggu ya sekitar itu. Dan waktu UTS kan, waktu ujian, jadi mungkin guru-guru kayak anak ini kok gak pernah masuk. Terus lagi kelas 12 ini aku gitu-gitu lagi kan, jadi aku gak ikut ujian lagi. Bahkan aku UTS tuh gak nyusul sama sekali, kok kelas 11 itu aku masih nyusul kan, ini aku gak nyusul sama sekali. Kayak kan guru-guru kan ya pasti kan kenapa anak ini. Nah ada beberapa guru kan yang nggak tahu, pasti kan kamu kenapa sih tuh. Waktu aku ikut ujian UAS ini kan aku berusaha ayo terakhir kok UAS terakhir berita tak gituin kan, aku ikut tumben ikut UAS dikituin kan aku, biasanya kamu nggak pernah ikut. Oh iya dong pak, anak rajin aku saya tak gituin kan, soalnya aku tahu orang ini nggak tahu keadaanku. Nah, ada satu guru kan, tanganku kan gak boleh nekuk kan, karena tendonku habis putus kan. Nanti kan digendong kayak orang patah tulang. Aku selalu ngomong ke guru-guru, patah pak, retak. Ngomong gak gitu ke teman-temanku. Soalnya aku ya takut ketika mereka tahu aku melakukan suicide. Mereka, kamu tuh gak percaya Tuhan ya, gini-gini. Mesti disangkut pautin sama Tuhan, sama Allah. Kayak apa, kayak seakan-akan orang yang rajin ibadah tuh kayak orang yang mampu
jauh dari kata-kata suicide.
Iya, kayak kita tuh harus
sebelumnya bahagia terus.
Iya, harus bahagia terus. Ada Allah, kamu ngapain melakukan kayak gini tuh? Kayak kita tuh seakan-akan nggak boleh stres gitu loh, nggak boleh mengalami fase depresi gitu kan. Ada salah satu guru, dia tahu keadaanku, dia bahkan mau jenguk, tapi ya omdo sampai sekarang. Okay. Ya sebut aja Pak L lah. Nah, pas tak gendong awalnya emang baik sih sama guyon, terus ya selalu guyon lawan sama aku. Tapi suatu ketika dia ngomong, kok gak sekalian patah aja.
Ya Allah,
aku disitu guyon, aku berusaha senyum ya. Kedua kalinya tanganku sembuh. Terus aku kan cerita sih, aku kan suka sama orang yang 12 tahun lebih tua daripada aku kan. Terus aku pernah nyukai seseorang yang sekarang alhamdulillah udah nikah. Nah dikira mungkin aku masuk rumah sakit gara-gara dia tinggal nikah mungkin ya. Padahal gak gitu. Iya kan rabio aja, aku ya gak urus lah. Ya ancen kayak udah resikonya kita kalau kayak orang yang lebih tua kan. Malah aku cerita malah diginiin hal put paling kon kok ya ditinggal rabi malah rumah sakit mana. Ini nih ada saksinya.
Itu apa, setelah dengar kata-kata itu
aku langsung kayak aku berusaha senyum ya di depan dia. Terus aku tuh kok nggak salah ada kumpul uprak sebentar kok nggak salah. Terus aku turun, aku nyari guru BK terutama Pak Bima, selama ini yang dampingin aku dari aku masuk rumah sakit yang itu Pak Bima. Kayak yang selalu dengar semua curhatanku itu Pak Bima. Bahkan sampai aku di rumah sakit, aku kaget kan aku mau nganterin siapa ya dulu tuh. Aku buka pintu, Pak Bima itu ada di depan pintu.
Aduh Pak Bima.
Kaget kan. Jadi kayak selalu jenguk, kayak ngasih support aku, ayo kamu. itu apa ya? Aku tuh di mau
nyupot
itu kan selalu nyupot aku, suka apa aku nangis ke Pak Bima, Pak ada guru yang ngomong kayak gini ke aku. Sebelum itu kan aku kan ya nyukain guru sini lah ya, N lah panggil aja N. Karena aku Pak Bima ngomong, aku awalnya itu cuma aku yang agak berharap lebih kan ya, Pak deketin po dulu sosik rajino sekolah sih, baru kamu tak deketin sama dia, apalagi dia guru kurikulum loh, dia tahu kayak data semua, dia yang megang data semua siswa, jadi dia tahu. Kayak berusaha bersikap baik di depan dia. Oh aku semangat dong, kayak ada motivasi buat sekolah gitu loh, kayak aku gak berharap buat dia deketin aku atau aku bisa deketin dia kan, aku cuma berharap kayak aku bisa jadi kayak dia gitu loh, aku bisa jadi kayak dia, jadi kayak tangguh kayak dia gitu. Nah ternyata sama Pak L itu diruntuhkan gitu, lah paling kamu ditinggal nikah.
Justru yang suka masuk. Tambah yang kayak jatuhin gitu ya Mbak ya, yang sampai
enggak Pak L itu, Pak L itu yang ngomong tanganku kok enggak sekalian patah, Pak. Wah, Pak L itu yang tak sukai.
Maaf.
Itu aku nangis ke Pak Bima, Pak Bima bilang kamu di sini sekolah buat siapa, kan buat Pak Bima toh, kan banyak guru-guru yang itu juga, banyak guru-guru yang sayang sama kamu juga Pak Bima, udahlah fokus ke sekolah, kayak buat Pak N tuh jadi motivasimu buat rajin sekolah gitu Mbak Bima. Selalu support aku lah intinya.
Seandainya enggak ada Pak Bima, terus Mbak mau ngelakuin apa?
Aku enggak tahu deh, enggak ada Pak Bima siapa? Kayak siapa lagi? Ya ada Arda sih, Arda Sasa. Jadi aku masih mikir masih ada lah yang saya sama kamu, masih ada mau dengerin cerita aku seandainya enggak ada Pak Bima. Tapi Pak Bima tuh kayak apa ya?
Yang
lebih dewasa, lebih tahu gitu. Jadi kayak aku harus ngelakuin apa gini-gini. Jadi dia yang kayak bimbing lah di samping Arda sama Sasa yang terus semangatin aku supaya aku bertahan hidup. Pak Bima yang bimbing aku harus jalan kemana. Gitu.
Terus sekarang kita bahas yang sekarang-sekarang aja, wes. Kayak sekarang Mbak Putri setelah nerima mungkin berapa kali ke rumah sakit atau teman-teman kan udah banyak yang dukung gitu kan. Sekarang perasaannya tuh lebih gimana?
Lebih lega sih, kayak oh berarti dunia tuh enggak sekejam yang aku pikirin. Kayak aku pikirnya tuh kayak aku tuh yang paling tak takutin aku selepas SMA ini kayak dunia tuh kayak apa? Dunia perkuliahan tuh kayak apa? Kejam apa gimana? Aku takut orang-orang tuh enggak nerima aku gitu loh. Tapi ternyata banyak orang-orang yang sayang aku juga kan, banyak orang-orang yang sayang sama aku juga, makanya aku sekarang ya lebih relax sih. Tapi ada hal-hal kecil yang men-trigger aku lagi sih, kayak ya tau lah bebannya anak kelas 12 itu apa. Oh, iya. Apalagi aku sama Arda kan kayak kelompok yang terkucilkan gitu loh. Maksudku ketika teman-temanku kelompokmu kurang berapa, oh kelompokku udah pas 10 gitu, kita harus cari kelompok kemana lagi. Toh yang niat ngerjain kadang-kadang cuma kita berdua aja tuh. Jadi akhirnya men-trigger aku buat kayak jatuh lagi ya, selain omongannya Pak L tadi itu ya ujian-ujian, terus kayak aku habis ini harus kemana, aku harus kuliah di mana, aku harus ngapain kalau misal aku gak keterima. Itu aja sih, kayak apa ya, burung yang belajar terbang terus dipatahkan sayapnya oleh seseorang gitu kan, kayak dia butuh waktu buat terbang, bisa terbang lagi kan. Nah aku cuma butuh waktu biar aku bisa melebarkan sayapku lagi gitu.
Terus Mbak, buat pesan buat siapapun yang mungkin menderita penyakit semacam ini agar tetap bisa semangat.
Semangat apa ya? Semua orang itu sayang gitu loh sama kamu. Jangan ngerasa sendiri. Kalau kamu butuh cerita, butuh itu, hubungi orang terdekatmu atau yang benar-benar kamu percaya yang bisa ngasih masukan atau support. Semesta itu emang jahat. Dia nginjek kita terlalu kuat. Kadang-kadang kita gak mampu bangkit buat berdiri, tapi dibalik itu semua, semesta pengen ngeliat kita berdiri dengan kedua kaki kita sendiri.
Terus menurut Mbak Putri kan, mungkin Mbak Putri ini adalah seseorang yang bisa keluar gitu, yang bisa speak up gitu loh. Nah kan kita juga tahu banyak orang itu yang mungkin introvert atau nggak punya circle yang mendukung, kayak misal Mbak Sasa atau Pak Bima gitu atau Mbak Arda gitu kan. Nah sebenarnya yang dibutuhin buat penderita bipolar atau yang kayak didiagnosa depresi gitu juga, itu biar sembuh atau minimal bisa tahu dirinya atau bisa ngendaliin moodnya kalau lagi kambuh itu apa kira-kira Mbak?
Rata-rata penderita depresi, penderita bipolar itu nggak pengen didengar. Didengar apa yang dia inginkan, didengar apa yang dia risaukan gitu loh. Jadi cuma butuh seorang pendamping, pendengar yang baik supaya bisa nampingi dia.
Kalau emang bener-bener gimana ya, kalau emang bener-bener dia sendirian gitu loh Mbak, kayak
lingkungannya toksik.
Iya, lingkungannya toksik itu apa yang harus minimal buat diri sendiri, biar dia nyegah dirinya sendiri untuk melakukan yang sampai buruk gitu loh.
Hubungnya psikiater sih, kalau misal kamu takut, kan zaman sekarang kan banyak sih kayak aplikasi yang mendukung gitu kan, ada apa, halo dok ya. Itu ada, setauku ya kalau aku pernah baca itu ada psikiater, kan biasa bayar sih kalau halo dok pakai GoPay atau apa. Untuk psikolog psikiater kelihatannya gratis. Dan apa ya, kalau kita nyari gambar biasa di Pinterest kan, kita nyari gak, aku pernah searching kayak suicide atau apa gitu, itu nanti dia munculnya kayak kamu harus hubungi kontak di bawah ini gitu loh. Jadi rata-rata orang sekarang itu sudah mulai mendukung gerakan untuk mencegah mental illness seperti itu. Kalau emang guruku pernah bilang, kalau emang kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kayak butuh teman cerita tapi nggak ada yang dengar, guru Rosi itu pernah bilang kayak apa ya, buat akun gitulah, kayak akun sosmed yang nggak semua orang tahu gitu loh. Kamu nulis apa yang kamu kalau kerusakan di situ, kamu tulis atau enggak, kayak nulis diary atau apa yang kamu kerusakan gitu.
Intinya disalurkan gitu ya, Mbak ya.
Disalurkan. Kalau enggak gitu, cari apa yang buat kamu bahagia, kegiatan apa yang buat kamu bahagia, salurkan di situ. Kayak dulu aku bahagia banget kan main di brass band. Jadi walaupun aku sakit apa pertama kali kan, aku kan kalau yang kedua kali kan nggak bisa megang alat kan. Sakit yang pertama kali aku sampai minta izin surat dokter supaya aku bisa keluar dari rumah sakit biar bisa ikut tampil sama brass band, karena itu kayak sumber kebahagiaanku gitu loh.
Kayaknya sampai sini dulu aja bahasnya. Intinya yang bisa tak simpulkan itu ya, semoga cerita dari Mbak Putri ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Intinya itu harus speak up, dan kita nggak boleh pendam. Kalau misal ada masalah sekecil apapun aja, itu jangan dipendam ya, karena kita nggak akan tahu yang kecil-kecil itu
dia menumpuk menjadi bukit.
Nah,
dan untuk orang-orang di luar sana, tolong jangan menjudge penderita mental ini sebagai orang gila atau orang apa. Mereka juga manusia, mereka pengen didengar, dan tolong jangan apa, kontrol bicaramu lah, jangan terlalu apa ya, yang menyakiti hati gitu.
Sudah? Oke. Kalau misal teman-teman pendengar punya cerita yang sama atau mungkin punya pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin kepo gitu, ya apa sekarang keadaannya Mbak Putri atau gimana, mau tanya apapun, bisa DM kita di @psikologi_spamx. Kayaknya segitu dulu aja buat sekarang. Stay tune di podcast Ceritakan Saja, karena dari satu cerita bisa lahir 1000 asa. Saya Risa.
Saya Ava.
Saya Reina.
Saya Putri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.